në valet të radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, përshëndetje, ju flasim nga studioja qendrore në Prag e radios Evropa e Lirë. Unë jam Ilirjana Bajo, gjatë 15 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Tensionet në veriun e Kosovës mbeten problem për sigurinë, u tha në mbledhjen e Këshillit të Sigurimit. Kryeministri Thaçi e cilëson sukses takimin e mbrëmshëm të Këshillit të Sigurimit. Së shpejti në Kosovë fushat për vaksinimin kundër gripit të derave. Paneli i OKB-s për klimën pranon gabimin, akujt e Himalajeve nuk pritet të shkrihen deri në 2035. Me këto dhe të tjera informacione, më ngjërsisht do të njeni në vazhdim të këtë emisionit të mesditës të Radios Evropa e Lirë. Veriu i Kosovës mbetet një rajon ku tensionet mes shqiptarëve dhe sërbëve janë të mëdha, u tha në mbledhjen e radhës së Këshillit të Sigurimit. Shefi i diplomacisë kosovare Skënder Hyseni dhe presidenti sërb Boris Tadić përsëritën qendrimet e vendeve të tyre mbi situatën në Kosovë. Kronikë e korrespondentit të Radios Evropa e Lirë në New York, Nikola Krastev. Tensionet ndërtnike në veri të Mitrovicës po shkaktojnë shqetësim, derisa gjendja e përgjithshme e sigurisë në Kosovë është e qetë por e brisht, theksonte në raportin e radhës për Kosovën kreu i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon. Ky shqetësim u ngrit nga kreu i ONU Mikut Lamberto Zanier gjatë seancës të së premtes në mbrëmje të Këshillit të Sigurimit. Zanier theksoi se ndonse kthimi të zhvendosurve ka një urritje, tensionet ndërtnike, mungesa e perspektivës ekonomike dhe shqetësimet rreth sigurisë i kanë mbajtur larg kthimit një numër të konsiderueshëm të zhvendosurish.
It is clear that UNMIK must continue to shepherd the reconstruction.
Është e qartë se UNMIK-u duhet të vazhdojë të ndjek procesin e rindërtimit dhe të monitorojë nga afër situatën për të siguruar se të gjitha komunitetet i respektojnë marrëveshjet ekzistuese në mënyrë që të ruhet stabiliteti dhe që komunikimi efikas të mbahet gjatë gjithë kohës, theksoi Zanieri. Raportet Kosovë-Serbi vazhdojnë të jenë problematike dhe gati 2 vjet pas shpalljes së pavarësisë nga Kosova u theksua gjatë debatit në Këshillin e Sigurimit. Presidenti serb Boris Tadić në vazhdimsi ka përsëritur se vendi i tij nuk do ta njohë kur pavarësinë e Kosovës as direkt dhe as indirekt. Tadić ishte i pranishëm dhe në seancën e radhës së Këshillit të Sigurimit dhe i tha vendeve anëtare se procesi i pajtimit nuk do të jetë i lehtë. Ai shtoi se barrierat psikologjike janë të mëdha dhe është e nevojshme të vendoset besimi. Për këtë hap i parë premtues sipas Tadićit do të ishte riangazhimi për gjetjen e një zgjidhje paqësore përmes dialogut.
We believe dialogue is the most effective means to achieve the only sustainable outcome.
Ne besojmë se dialogu është rruga më efikase për të arritur në një zgjidhje të qëndrueshme, një zgjidhje e pranuar nga të gjitha palët, jo zgjidhje që në mënyrë të papërgjegjshme do të sakrifikojë përparësitë gjeostrategjike të gjithëve për një palë të vetme. Serbia synon zgjidhjen e të gjitha dallimeve politike përmes negociatave. Ne jemi thellësisht të vendosur ta kthejmë 2010-ën në vitin e zgjidhjeve paqësore, tha presidenti serb Tadić në Këshillin e Sigurimit. Kosova në takim u përfaqësua nga ministri i jashtëm Skënder Hyseni. Hyseni i së pari falenderoi 65 vendet anëtare të Kombeve të Bashkuara që kanë njohur shtetin e Kosovës dhe hodhi poshtë ofertën e Tadićit për rifillim të bisedimeve mbi statusin.
We do reject any calls for renewed negotiations on the status.
Ne hedhim poshtë çdo thirrje për rifillim të bisedimeve mbi statusin, por më tepër ne vlerësojmë se thirrjet për bisedime të reja mbi statusin e Kosovës vijnë nga njerëz që ose nuk janë në dieni të situatës dhe përpjekjeve të mëdha që u bën për të arritur konsensusin, ose më keq akoma nga ata që në mënyrë aktive përpiqen të krijojnë çrregullime në rajon, tha shefi i diplomacisë kosovare Skënder Hyseni. Përfaqësuesi i Britanisë së Madhe në OKB Mark Grant theksoi se pavarësisht sfidave, është shënuar përparimi i madh në Kosovë, përfshi dhe ulin e dhunës kundër pakicave. Për të konsoliduar sukseset, Kosova, tha Grant, duhet të punoj për përmirësimin e standardeve të qeverisjes dhe shtetit ligjor.
Serious challenges in the areas of human rights and judicial independence.
Sfidat serioze në fushën e të drejtave të njeriut dhe të një sistemi të pavarur gjyqësor që janë ngritur si në raportin e sekretarit të përgjithshëm të OKB-s dhe në raportin e progresit të Komisionit Evropian duhet të adresohen. Perspektiva evropiane e Kosovës, ashtu si dhe ajo e fqinjve të saj, ofrojnë nxitje për reforma të mëtejshme, tha përfaqësuesi britanik Mark Grant. Kreu i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon ka bërë thirrje Kosovës dhe Serbisë të gjejnë rrugë për të lënë më njëan vlerësimet rreth statusit për të mirën e bashkëpunimit rajonal. Kryeministri i Kosovës e ka cilësuar të suksesshme mbledhjen e Këshillit të Sigurimit, Thaçi ka përsëritur angazhimin për zbatimin e strategjisë për veriun. Nga Prishtina raporton Arton Konushevci.
Mbledhjen e radhës të Këshillit të Sigurimit të Organizatës së Kombeve të Bashkuara, e cila është mbajtur mbrëmë dhe është diskutuar për raportin tremujor të zhvillimeve në Kosovë, kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi ka vlerësuar si të suksesshme. Thaçi në mbledhjen e sotme të qeverisë së Kosovës para kabinetit qeveritar ka lavdëruar edhe raportin e ministrit të jashtëm të Kosovës, të cilin e ka prezantuar para përfaqësuesve të shteteve anëtare të OKB-s për zhvillimet e fundit në vend.
Mbledhja e mbrëmshme e Këshillit të Sigurimit të Organizatës së Kombeve të Bashkuara ishte jashtëzakonisht e suksesshme për Republikën e Kosovës. Paraqitja e ministrit të jashtëm, zotit Hyseni, ishte jashtëzakonisht dinjitoz, shumë argumentues.
Përderisa presidenti i Serbisë Boris Tadić edhe mbrëmë ka kundërshtuar strategjinë për veriun e Kosovës e hartuar nga ICO-ja dhe qeveria, e cila sipas tij do të destabilizojë Kosovën, kryeministri Thaçi ka thënë se strategjia do të jetë shumë efikase në sundimin e ligjit.
Edhe strategjia e institucioneve të Kosovës, e Qeverisë së Republikës së Kosovës dhe autoriteteve, mekanizmave ndërkombëtar është jashtëzakonisht e përgjegjshme, e matur dhe do të jetë shumë efikase në veçanti në sundimin e rendit dhe ligjit. Legitimimin e tri komunave të reja përmes procesit elektoral, krimin e komunës e Veriut gjithashtu përmes një procesi demokratik.
Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi ka ftuar të gjithë ministra që në përpikri dhe angazhime shtesë të kryejnë të gjitha obligimet që kanë të bëjnë me implementimin e strategjisë në mënyrë që ajo sa më parë të fillojë së zbatuari. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Në vazhdim ju sillim bllokun e lajmeve. New Delhi, informacioni se akujt e Himalajeve do të mund të shkrihen deri në vitin 2035 është një gabim për të ardhur Keith Rajendra Pachauri. Pachauri, drejtues i panelit të kombeve të bashkuara për klimën, tha se gabimi i shrjedhoi mosndjekjes së procedurave gjatë analizës së situatës. Ky element përfshi edhe në arsyetimin e dhënies së çmimit Nobel për paqe për panelin në vitin 2007. Pachauri theksoi se në raportin për ngrohjen globale mundësia për gabime të tjera ishte e minimale për të mos thënë pamundur. Washington, shtëpia e Barr, tha se negociatorët amerikan dhe rus kanë zhvilluar bisedime produktive për të arritur një marrëveshje të re mbi çarmatimin bërthamor. Moska dhe Washingtoni po përpiqen të hartojnë paktin që do të zvendësojë marrëveshjen arritur në vitin 91 dhe që përfundoi në dhjetorin e kaluar, të njohur me shkurtesën START. Shtëpia e Barr tha se James Jones, këshilltari për siguri kombëtare i presidentit Obama dhe shefi i shtabit të ushtrisë amerikane, admirali Mike Mullen, zhvilluan bisedime dyditore me dyert të mbyllura me kolegët e tyre rus në Moskë. Berlin, Kabuli zyrtar duhet të bëjë më shumë për të bindur anëtarët e talibanëve që të largohen nga dhuna e terrorizmit dhe të bashkohen përpjekjeve të qeverisë për të krijuar qëndrueshmëri në vend. Deklarata e këshilltarit të presidentit Karzai u bë gjatë një interviste që ai dha agjencisë Reuters. Spanta theksoi se reintegrimi i talibanëve është një nga katër sfidat kryesore me të cilat përballet qeveria. Në mesin e sfidave të tjera është kalimi më shumë përgjegjësive nga trupat ndërkombëtare të sigurisë tek ato vendore, nxitja e zhvillimit ekonomik e social si dhe një qeverisje e mirë. Port-au-Prince, 10 ditë pas tërmetit në Haiti, një ekip shpëtimi nga Izraeli kanë nxjerrë të gjallë nga rënojat një 21 vjeçar, të premte një 84 vjeçare u gjen nga të afërmit e saj në rënojat e shtëpisë ende në jetë. Komisioni Evropian tha se ekipet ndërkombëtare të shpëtimit kanë gjetur 125 persona në jetë nga rënojat e shkaktuara nga tërmeti. Në të tjera zhvillime, 10 emra të mëdhenj të muzikës dhe kinemas kërkuan nga bota të jepnin sa më shumë që ishte e mundur në mbështetje të viktimave në Haiti. Thirrja u bë gjatë spektaklit të bamirësisë të titulluar Shpresë për Haiti, tani të drejtuar nga aktori George Clooney dhe reperi lindur në Haiti Wyclef Jean. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
I rikthehemi pjesës tematike. Kosova ka një numër pronash të ndërmarrjeve të dikurshme shoqërore jashtë territorit të saj, sidomos në Serbi dhe në Malë të Zi, por ende nuk është bërë evidentimi i tyre. Ekspertët konsiderojnë se institucionet e Kosovës po heshtin lidhur me këtë çështje. Nga Prishtina raporton Adia Ahmeti.
Agjencia Kosovare Privatizimit ka filluar identifikimin e të gjitha pronave të ndërmarrjeve shoqërore që gjenden jashtë territorit të Kosovës, thot Arta Gosalci, zëdhënëse në këtë agjenci. Sipas saj, problem në këtë kuadër paraqisin prona që gjenden në Serbi dhe Malë të Zi.
Mendojmë se duhet të ndërmerren hapa më konkret për të rritur vendisimin e institucioneve relevante të Republikës së Kosovës dhe për të kërkuar prej këtyre shteteve komunikim ndërshtetëror në sferën diplomatike, duke ngritur dhe duke trajtuar këtë çështje me qëllim të gjetjes së një zgjidhje të përshtatshme.
Por ekspertë për çështje ekonomike vlerësojnë se procesi i identifikimit të pronave jashtë vendit është i vonuar. Ata thonë se autoritetet kosovare tashmë është dashur të dinë saktësisht se ku gjenden asetet e Kosovës. Sipas ekspertëve, kompleksi metalurgjik Trepça, korporata energjetike Kosovës, Agro Kosova, Exim Kosi dhe një numër i madh i subjekteve të atëhershme ekonomike kanë qenë të shtrirë jashtë territorit të Kosovës, sidomos në Serbi dhe Maltezi. Giganti Trepça ka pasur një fabrikë në Vojvodinë, Banka e Kosovës e njohur me emrin Bankos, po ashtu ka pasur filialet në Beograd dhe në Ulqin. Në Maltezi, Kosova ka pasur edhe pushimorën për punëtore fëmijë. Shumë prej këtyre ndërmarrjeve, thon ekspertët, nuk ekzistojnë fare apo janë pronë e dikujt tjetër. Sipas Shpend Ahmetit, udhëheqës i Institutit për Studime të Avancuara GAP, ndonë se ky problem është politik, institucionet kosovare është dashur t'i kushtojnë me tepër kujdes kësaj çështje.
Nuk do të mund të privatizohen ato, mendoj pa u zgjedh njëherë kjo çështje politike. Kjo është diskutuar vetëm shkurtimisht në negociatat e Vienës, nuk ka pas zgjidhje, domethënë ne kemi diskutuar vetëm për ndarjen e borxhit të Kosovës dhe nuk kemi diskutuar për asetet.
Në anën tjetër, Musa Limani, profesor në Fakultetin Ekonomik në Universitetin e Prishtinës, konsideron se zgjidhja këtij problemi nuk është e vështirë.
Dhe kjo duhet të zgjidhet në Kosovë ashtu si kanë vepruar republika tjera, ato Slovenia, Kroacia, Maqedonia e të tjera, prandaj ne kemi moshën, do të thotë nuk ka ndonjë problem tjetër.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Plani për vaksinimin e qytetarëve kundër gripit të derit është përfunduar dhe ai është dërguar zyrës rajonale për Evropë të Organizatës Botërore të Shëndetësisë. Kështu thonë zyrtarët e Ministrisë së Shëndetësisë dhe Organizatës Botërore të Shëndetësisë. Ata shtojnë se institucionet kosovare të shëndetësisë kanë marrë masat e nevojshme për një përballje me një val të re eventuale të pandemisë. Në vazhdim kemi kronikën e korrespondentit tonë në Prishtinë, Bekim Bislimi.
Institucionet shëndetësore do të jenë të gatshme të përballen me ndonjë val të re eventuale të pandemisë nga virusi AH1N1, i ashtu quajtur gripi derrave, vlerësojnë zyrtarët e institucioneve shëndetësore dhe të atyre qeveritare përgjegjëse për shëndetësinë në Kosovë. Faik Hoti, zëdhënës i Ministrisë së Shëndetësisë, thotë se plani për vaksinim me vaksina kundër gripit të derit tashmë është finalizuar dhe pritet që Organizata Botërore e Shëndetësisë të dërgojë në Kosovë kontingentin e parë të vaksinave.
Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike ka finalizuar planin e vaksinimit për vaksinat të cilat në fund janarit pritet vinë si donacion e Organizatës Botërore të Shëndetësisë.
Në anën tjetër, Skënder Syla, përfaqësues i zyrës së Organizatës Botërore të Shëndetësisë për Kosovën, thotë se plani për vaksinimin e Institutit Kombëtar të Shëndetësisë të Kosovës tashmë i është dorëzuar kësaj zyreje.
Kem marrë na planin për institutit dhe do ne kom dërguar në zyrën rajonale për Evropë, për arsye se atje është në komitet revidues për secilat planet se cilit shtet, edhe me besoj që deri të hanën do të kemë përgjigjen përfundimtare për atina komitetis, edhe në atë moment do të adinë edhe datën se kur do të mëri kontingenti pari vaksina.
Zoti Syla shtoi se pavarësisht se nuk dihet data e saktë e arritjes së kontingentit të parë të vaksinave nga Organizata Botërore e Shëndetësisë, ai pret që kjo të ndodhë brenda disa ditëve. Në anën tjetër ai vlerësoi se fushata për sensibilizimin e qytetarëve të Kosovës për nevojën e vaksinimit, e cila është brenda planit të Institutit Kombëtar të Shëndetësisë, do të sqaroj mjaft dilema të qytetarëve lidhur me vaksinimin. Ngjashëm thotë edhe zëdhënës i Ministrisë së Shëndetësisë Hoti, i cili theksoi se megjithatë vaksinimi për qytetarët nuk është i obligueshëm me ligj.
Ketë sa më shumë shpjegime, sidomos shpjegime nga ana e profesionistëve për efektet pozitive të vaksinës, sepse do ta theksojmë këtë rast nga rreth 200 raste të vaksinimit me vaksinën e kundër gripit derë Kosovë, në asnjë rast vetëm nuk është shënuar ndonjë reaksion negativ i cili kishë me kriju shqetësime dhe kishë me kriju rezervat e qytetarë që të mos vaksinohen.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në mbyllje të emisionit ju kujtojmë dhe njerë informacionet kryesore që ndoqët. Tensionet në veriun e Kosovës mbeten problem për sigurinë, u tha në mbledhjen e Këshillit të Sigurimit. Kryeministri tha që i cilëson sukses takimin e mbrëmshëm të Këshillit të Sigurimit. Paneli i kombeve të bashkuara për klimën pranon gabimin, akujt e Himalajeve nuk pritet të shkrinë deri në 2035. Të nderuar dëgjues, ishte kjo gjithçka kishim përgatitur për këtë edicion të mesditës të Radios Evropa e Lirë. Do të jemi sërish së bashku me informacionet më të fundit në edicionet e orës 16:21. Njerëz në çdo kohë mund të informoheni në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Deri në takimin tonë të pasdites nga Praga, miru dëgjofshim.